čtení z písma, průběžné čtení Lukášova evangelia nás dovedlo do 16. kapitoly a z té od 19. verše uslyšíme podobenství o boháči a Lazarovi. Lukáš, 16. kapitola od 19. verše. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů. A toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák, andělé ho přenesli k Abrahamovi, zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů. Ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tolik slova písma. Poslyšme prorockou zvěst Izajášovu ze 40. kapitoly, verš 3. až 5. Izajáš 40. kapitola, kde od 3. verše čteme hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina, ať v rovinu se změní, a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, k výběru tohoto čtení mě dovedla zmínka o propasti z podobenství o boháči a Lazarovi. Ta nepřekonatelnost té propasti z jedné i z druhé strany, ta nepřekonatelnost, která, přiznám se, mne dráždí a nelíbí se mi. Mám rád tu C.S. Lewisovskou autobusovou linku, co vozí lidi z pekla do nebe. Jasně, jenom tehdy, když o to stojí a i když do nebe dojedou, ještě furt není vyhráno, ale přece jen nějaká šance na změnu tu je. Jako v tom Izajášovi. Když jsou údolí i kopce zarovnány, když pahorkatina se změní v rovinu a horské hřbety v pláně, tak se zjeví Hospodinova sláva, všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Na té rovině to bude krásně vidět, a přitom pořád to neznamená ještě nic jistého. Pořád je tam možnost odvrátit se od toho, co se zjeví. Odmítnout to, co spolu s celým tvorstvem spatříme. Ale zároveň se tím otvírá možnost, lepší možnost to přijmout. Jistě najdeme v Bibli mnoho dalších obrazů a podobenství, které ukazují k tomu, že ovce a kozlové se jednoho dne rozdělí a už se nikdy nepotkají. Ale na stranu druhou, teď tady ještě nějaká šance je dozajista, ještě můžeme zasypávat údolí a srovnávat kopce v naději, že na té rovině bude Hospodinova sláva vidět a bude vidět tak jasně, že to snad teda další lidi nějak trkne. Jenže kudy do toho? Co je zač údolí a hora? Jak to zarovnávat? O co tu jde? No a tady nám pomůže to podobenství, které nám do prvního čtení přinesl Lukáš ve svém evangeliu. Další známé podobenství, tentokrát ještě známější než obvykle, možná že ne nám, ale Ježíšovým posluchačům docela jistě. Obdobný příběh známe i od jiných židovských autorů, známe ho ze starých egyptských moudrostí, známe ho z řeckého pohanského světa a ten rámec je vždycky stejný, dva lidé umírají, vypadá to, že jeden je na tom fajn a život druhého nestá za nic, ale pak je nabídnut ten zásvětný pohled a ten obrací první dojem na ruby. O co tu Ježíšovi šlo, proč použil zjevně klasickou vyprávěnku, kterou jeho posluchači dozajista znali? A odpověď nám dají rozdíly mezi těmito příběhy. Spíš pro zajímavost uvedu nejprve řeckou verzi Lukiana ze Samosaty. Autor žil 150 let po Kristu, takže Ježíše ovlivnit nemohl, ale to, co je na tom převyprávění staršího motivu tohoto řeckého autora zajímavé, je to, jak ho využije, aby vyznělo to, co on sám považuje za důležité, protože v tomhle je velmi podobný Ježíšovu přístupu. Vezme si klasický, obecně známý příběh, ale převypráví ho tak, aby vyzdvihl nějaký konkrétní motiv. V té jeho verzi k převozníku Cháronovi přichází chudý Švec, a pak v různých verzích, jak to kde psal, buď boháč Eukrates či tyran Megapentes. A tomu chudému ševci to léta vonělo z boháčovy kuchyně, ale to je tak všechno. Žil si dál celý život skromně v chudobě a taky Cháronem převezen k řece Léte, tedy zapomnění, boháčovi je tato cesta odepřena, chudák tak zapomene na všechny své smutky, které prožíval, zatímco boháč musí stále vzpomínat na to, jak se měl a už nemá. Proznívám tady Lukianův pohled kynického filozofa, tedy filozofa, který velí žít skromně, jednoduše, vystačit si s málem, to je pravá moudrost. Diogenes žijící v sudu, který prý na tržišti vykřikl, hle, tolik věcí, které nepotřebuji. To je pravzor tohoto přístupu k životu. A tak ten Švéd, který celý život žil skromně, pracoval, uprostřed práce zemřel, to je ideál. A teď se podívejme na ty příběhy, které jsou starší, výrazně starší než ono Ježíšovo převyprávění. Egyptský příběh vznikl někdy ve 4. století před Kristem. Varuje před myšlenkou, že bychom si bohatou výbavou do hrobu nějak zajistili lepší podmínky v posmrtném světě. To je ta klasická egyptská představa, která velela postavit velikou pyramidu a dát do ní ohromné poklady, aby si faraon i po smrti mohl užívat, nabalzamovat jeho tělo, aby se nerozpadlo a pak si mohl užívat co možná nejdelší dobu. Tak přesně takto je pohřben boháč se vší slávou a s mnoha věcmi a chudák jen tak. A Osiris pak překvapenému pozorovateli ukáže, že chudák žil ctnostným životem, ale boháč byl padouch a tak ten první si teď užívá blaženosti a ten druhý je trápen. No, je nám jasné, že pánu Ježíši by byl asi v tomto případě bližší pan Smrtka z Cimrmanova vizionáře, je zakázáno brát si sebou cokoliv do hrobu. Tedy zakázáno to není, ale to zbytečné. Co ovšem stojí za připomenutí, je ten motiv odměny a odplaty. Boháč hřešil v tomto příběhu. Chudák žil vzorně a příkladně. Proto byl boháč potrestán za své hříchy a chudák odměněn za svůj vzorný život. To je zápletka toho egyptského příběhu. Židovská verze do stejného rámce zasadí dva židy. Jejichž pohřeb sleduje rabínský žák. Vidí honosný pohřeb boháče, chudičký pohřeb svého zbožného učitele. Tak se zlobí nad tou nespravedlností, ale pak ve dvou snech je mu vysvětleno, cože se to děje. Boháč jednou v životě udělal náhodou jakýsi dobrý skutek a tento honosný pohřeb je jeho odměnou. Za tento jediný dobrý skutek teď už bude následovat jen trápení. Zbožný rabín si jednou špatně navlékl modlitevní řemínky. Chudý pohřeb je trest. A teď už pokračuje přímou cestou do věčné blaženosti. I tady nám prozní ten motiv provinění, potrestání, dobrého života, odměny. Když si vzpomeneme na ten příběh z prvního čtení, Motiv viny a trestu tam není, rozhodně ne v tak přímé a jasné souvislosti jako v egyptské rabínské verzi, tedy v těch, které posluchači mohli znát a nejspíš znali. O co tedy Ježíšovi šlo? Co chtěl na tom příběhu pozměnit, vyzdvihnout, zdůraznit? Boháč je prostě bohatý a chudák je prostě chudý. Boháč není zjevný hříšník, Lazar není poctivý a spravedlivý rabi. Nejde tu o spor mezi spravedlivým a hříšníkem. Ty dva od sebe neodlišuje nic jiného než jen ten majetek. Boháč má dům, Lazar může tak leda ležet v prachu před jeho vraty. Jsou to dva lidé naprosto odlišného společenského postavení. Tohle si zapamatujme, to bude důležité. Boháč a Lazar jsou dva lidé z různých dvou světů. Ze dvou světů, které se v tom našem jednom velkém světě nepotkávají. Zemřeli oba dva. Musíme tam všichni. Kdo ví, jestli Lazar měl vůbec nějaký pohřeb? Na stranu druhou má tam anděli, kteří se kvůli Boháčovi zjevně neangažují. A teď se konečně dostáváme na onen svět a jak to tam teda vypadá. No, vlastně stejně jako na zemi. Zase jsou tu dva světy. Zase jsou tu dvě společenské vrstvy. Zase v jedné jsou ti nahoře, co odpočívají v náruči Abrahamově, a ti druzí, co jsou někde dole a trápí se. A boháč nijak neprotestuje proti svému údělu, jen by ho rád trochu vylepšil. Zase mi to připomíná toho Lazara. My nečteme někde, že by jako remcal, že je chudý a že to je nespravedlnost. Jen by rád se najedl aspoň nějakých odpadků, něčeho, co spadne boháčovi ze stolu. A právě tak teď by boháč rád aspoň trochu vody, která má Lazar zjevně dost. Na tomu Abraham odpovídá, hele, i kdyby chtěl, to nejde. A to s tou propastí, co on říká, to mi v tu chvíli zní až ironicky a škodolibě, protože společenská propast, která do té doby dělila boháče a Lazara za života, taky vypadala nepřekonatelně. Když si to představím v praxi, je docela dobře možné, že ač měl boháč Lazara celý život vlastně na dohled od sebe, ležel u vrat jeho domu, to vědomí té společenské propasti mu zabraňovalo vejít s ním do jakéhokoliv kontaktu. Ta propast je přece nepřekročitelná. On byl ten, komu se dostalo všeho dobrého za života, Lazarovi všeho zlého. To jsou světy, které se prostě z principu nepotkávají. No a teď to ten boháč vidí z druhé strany. Lazar se raduje, boháč trpí, zase je mezi nimi nepřekročitelná propast. Nikdo s ním neřeší, proč by u všech všudy ta propast nepřekročitelná být měla, prostě mu to z té druhé strany řekli a on s tím nic nenadělá. Nemá jak si to uvěřit, nemá jak to vyzkoušet, protože z jeho strany zjevně nepřekročitelná je, a z té lepší za ním nikdo nepřichází. Jo, to je přesně jako za jeho života. Přesně tak na tom byl Lazar. Z té lepší strany za ním nikdy nikdo nepřišel. On neměl nárok na to se na tu lepší stranu nějak protlačit. Stále je ale scéna velmi podobná tomu, co známe z těch starších verzí. Teď se ale objeví nový prvek, doposud neznámý. Boháč se začíná přimlouvat za své sourozence. Tady určitě Ježíšovi posluchači zpozornili, protože v tu chvíli se příběh stáčí někam jinam, tohle tu ještě nebylo. Do té až mechanicky působící spravedlnosti je vynesen nový prvek, přímluva ze záhrobí, z pekelných muk. Z mrtvých vstalý posel by svojí nepřirozeností nebo nadpřirozeností mohl způsobit a lidé konečně pochopí, že by v tomhle byl ten triček, ve kterém se to skrývá. Není. Ale tohle ještě není pointa, ke které by Ježíš chtěl příběh dovést. Zkušenost se zmrtvých stálými a s jejich svědectvím už Ježíš má. Svého přítele, který se shodou okolností také jmenoval Lazar, totiž zmrtvých vzkřísil a tohodle Lazara pak chtěli Ježíšovi protivníci zabít. Protože příliš jasně svou existencí svědčil o Ježíšově moci. Tyhle ty zázraky trochu fungují, Mnozí kvůli vzkříšenému Lazarovi věřili v Ježíše nebo šli za ním aspoň. Ale pořád to není nic automatického, může to vzbudit i reakci naprosto zásadně odmítavou. A tak i v rámci podobenství je tato možnost odmítnuta. To jediné nabídnuté řešení je poslouchat Mojžíše a proroky. Zákon a proroci. To je odpověď tohoto podobenství a zároveň jediné vodítko, které nám podobenství nabízí, když se snažíme odhalit boháčův problém. Jistě podobenství neříká, že se nějak konkrétně provinil, ale jestliže jeho pět bratrů se může stejného osudu vyvarovat tím, že budou poslouchat Mojžíše a proroky, tak aspoň trochu to tímhle směrem ukazuje. Poslouchat Mojžíše a proroky. Co s tím? Na otázku, v čem že je shrnut zákon a proroci, by nás měla napadnout odpověď, protože tu Ježíš výslovně řekl dokonce dvakrát. Jednou v rozhovoru se zákonníkem, to vyjadřuje dvoj přikázáním lásky, miluj Hospodina a miluj bližního. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. No a v kázání nahoře dokonce ještě jednodušeji, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vyjednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Přemýšlení, co se s tím počít v praxi, mě pak vrací k dnešnímu hlavnímu čtení, k tomu překonávání propastí. Určitě je možno najít mnoho různých rozměrů a dotažení tohoto pokynu jednat s druhými tak, jak chceme, aby oni jednali s námi. Ale prorok Izajáš Ježíš svým podobenstvím nám chce dnes připomenout jeden konkrétní a velmi podstatný prvek, a to je cesta za těmi, kteří za námi z nějakého důvodu přijít nemohou. Je spousta údolí a kopců, které nás dělí od druhých a dělí nás takovým zvláštním způsobem, totiž, že oni to překonat nemohou, ale my ano. Tak jako za svého pozemského života boháč mohl se stoupit k Lazarovi, ale Lazar za boháčem sám od sebe jít nemohl. My ten kopec můžeme snížit, my to údolí můžeme zasypat. My si cestu k tomu druhému najít můžeme. Z té Lazarovy perspektivy to nejde. My to, myslím, z té Lazarovy perspektivy známe. Kolikrát už jsme přemýšleli, jak se dostat do něčí společnosti, do nějakého toho vnitřního kruhu. Ale zkusme se tentokrát zamyslet, komu jsme my boháčem, kdo je nám Lazarem. A pak zkusme tu zdánlivě nepřekonatelnou propast překonat. Ono totiž tohle zasypávání propastí, které nás dělí a snižování hor, to má netušené důsledky. Tam, kde budou údolí vyvýšena a hory a pahorky sníženy, kde se pahorka změní v rovinu a horské hřbety v pláně, tam se zjeví Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. My už víme, že to neznamená nic jistého, že tam pořád je ta možnost se i odvrátit od toho, co se zjeví. Že to lidé odmítnou, to, co spolu s celým tvorstvem spatříme. Ale na stranu druhou, teď tady tadle šance je. Teď ještě můžeme zasypávat údolí, srovnávat kopce, jít za těmi Lazary v naději, že na té rovině, kterou vytvoříme, bude Hospodinova sláva vidět tak jasně, že to snad lidi konečně trkne. A jen tak na okraj to podobenství se nám snaží naznačit, že to je v našem vlastním zájmu to dělat. A také, že když nebudeme poslouchat Mojžíše a proroky, tak i kdyby přímo za námi přišel někdo, kdo vstal z mrtvých, tak to na nás už zas tak moc velký vliv mít nebude. Amen.